могутньою силою. Волокін відчував, як виступають йому на тілі краплі поту, як послаблюється дія гашишу. Його члени ставали плинними, мов рідина, і всі ті запаси внутрішньої енергії, про які він уже забув, тепер передавали йому привіт. Ці. Глухим голосом він промовив: ластівка. Вони описали коло правою рукою, перш ніж завдати удар кулаком. Потім із легкістю танцюристів завмерли в одній позиції. Руки розкинуті, кулаки стиснуті, голова обернена назад в стані рівноваги на одній нозі. Ластівка розгорнула крила. Новий оберт. Вони обоє водночас викинули вперед правий кулак, потім лівий, перетворивши їх на леза. Потім обкрутилися, стоячи обличчям до обличчя, змінили позицію рук, підготувавши їх до нової атаки. Чудово, подумав Волокін, але досі він ніколи не мав нагоди помилуватися тим, що чекало його попереду. Знаменитим ударом ноги у виконанні Франчески Баталія. Він запропонував дракон. Вона відступила назад, перш ніж випростати ногу в напрямку сонця п'яткою вперед. Годі було уявити собі більш прихований, більш швидкий рух і водночас більш розгонистий і відкритий. Жінка вже нахилилася, опустивши ногу прямо, ніби віддавши шану сонцю, перш ніж випростатись у стрибку, у своєрідному антраша. Волокін її наслідував і мав таке відчуття, ніби важить не одну тонну. Красуня і страховисько, подумав він. У такий спосіб вони утворили позиції орла, змії, ведмедя, а день уже хилився до вечора за загратованими вікнами. Вони оберталися, літали, обкручувалися, стрибали у повітря або залишалися у підвішеному стані, досконало узгоджуючи свої рухи. Дві людські істоти віддавали свою енергію в жертву омріяній свободі, одержуючи натомість гармонію, відчуття співучасті, на які вони не могли б сподіватися за будь-яких інших обставин, навіть у тілесному коханні. Особливо в коханні тілесному. То ти трахнув її чи ні? Каздан, як завжди, був у своєму жанрі, у якому він був важковаговиком. Ні, я її не трахнув. Ми просто разом пережили кілька чудових миттєвостей гармонії. Ото й усе. Дивний ти, хлопче. Мабуть, мені важко зрозуміти вас, молоде покоління. Волокін пригадав і те, що було далі. Коли гімнастична зала занурилася в темряву, він спробував свій шанс, а вже ж він спробував. Підійшов до неї і, майже не усвідомлюючи того, що робить, хотів обійняти її. Вона лагідно ухилилася, без агресивності. Не треба, не тут, не так. Волокін відступив, погодившись із нею кивком голови. Я тебе розумію. Насправді він нічого не зрозумів. Він погодився з нею з інших причин. Через те дивне світло, яке побачив в очах Франчески. Через абсолютну чистоту тієї миті, що не надавалася ніякому аналізу. Була незалежна від будь-якої логіки. Волокін одігнав спогади. Поклацав по клавішах, стираючи сліди перебування в комп'ютері Гетца. Каздан кивком голови показав на екран. Вона тобі відповідає? Ніколи. Вірменен роззявив рота, певно хотів бовкнути ще якусь дурницю, але задзвонив його мобільник. «Арно?» – запитав Каздан. «Знову ти? Я зателефоную тобі через 5 хвилин із тачки». Чоловіки зачинили і замкнули двері помешкання, вислизнули на вулицю, не зустрівши жодної живої душі. Через хвилину вони вже сиділи у «Вольво», увімкнувши двигун та систему обігрівання. Голос Арно пролунав у салоні. «Я знайшов другого генерала. Ти не вечеряєш? Не нагадуй мені про це. Я заховався на 2-му поверсі. Мені сумно в цьому признатися, але я терпіти не можу свят, які доводиться проводити в колі родини. Ласкаво просимо до нашого клубу. То що ти там для нас маєш?» «Адресу Ла Брюєра. Він досі живий. Заслуги, нагороди і все таке. Але зауваж, не знаю, в якому стані він перебуває. Про нього нічого не було відомо з кінця 80-х. З огляду на поганий стан здоров'я». «А в чому його проблема?» «Щось психіатричне. Ла Брюєр страждає від ментального розладу. Його забирали до божевільні кілька разів за умертвіння плоті, самокалічення, усілякі такі фокуси. Він страждає від мазохістської маячні». Волокін подивився на парк Мансурі, зовсім безлюдний, зовсім чорний,